Eye above me! Det var Kurt Nilsens udødelige klassiker She So High. Du hører på Fladsett, Norges forspillpodcast nummer 1 i mange øyne. I mange øyne, vil jeg si. Men ikke alle. Jeg så heldig å sitte her med Vette Velstad. God kveld.
God dag.
God dag. Hva klokka her nå i studio? Den jo litt over halv... Seks da?
Jeg sliter ofte med det å skille mellom når dagtid går til kveldstid.
Ja, enig. Og så det veldig mange sånne begreper jeg ikke helt med på. Altså sånn, hva formiddag, hva ettermiddag, hva kveld? For jeg tror kveld litt sånn halv fire og sånn. Det gidder jeg ikke.
Ja, når jeg hører ettermiddag, da tenker jeg 4-50, ja. Men ettermiddag jo det etter 12 på morgenen.
Og formiddag før, ja.
Jeg sier fortsatt god morgen frem til klokka ett.
Ok, vi må bare få klarhet til dette. Morgen, det jo fra, altså for de som står opp fem og sånn, så det jo folk som gjør det også. Da drar vi med, altså fire til og med står folk opp. Fire til 8-9 er morgen. Ja. Og så jeg med på at formiddag kan være, si 9 til, ikke 12, for den strekker seg lenger. Jeg gidder ikke at den stopper, at formiddag stopper ved 12, altså. Formiddag fra 9 til 2-3. Og så ettermiddag 3 til 6, og resten av kveld.
Jeg tenker sånn, formiddagen liksom det tidsrommet hvor du fortsatt i starten av dagen din, på en måte. Sånn etter frokosten og kaffen, du har kikket litt på TV og sånn, da du i formiddagszonen.
Ja.
Og så deretter du liksom på dagtid. Så på kveldstid, da starter på en måte ettermiddagen min.
Ja, ja. Så, ja, ok, men uansett, nå lurer folk, ja. Altså folk, du er ikke et navn som folk er veldig folkekjært, enda.
Nei, foreløpig ukjent.
Det sitter folk, sitter folk der og klør seg i skjegg eller hva de har. Og hvem Vette Velstad? Og det som greia at vi møttes jo faktisk etter vi hadde vært på Josefines og gjort stand-up og greier der, så var vi på legendariske Lorry.
Mm.
Et sted jeg egentlig hadde et nyttårsforsett, da jeg sa, ok Henrik, du på Josefines? Prøv ikke dra så mye på Lorry. Kom deg hjem, du har blitt en voksen mann nå. Første gang jeg var på Josefines etter nyttår, så var det Lorry. Noe så jævlig også. Det var veldig hyggelig da. Satt vi en liten gjeng der, og så snakket vi om at du rett og slett har vært i psykose.
Ja.
Og har mye stand-up om det, og jeg elsker jo folk som har vært igjennom litt sånn, skal man kalle det litt belastet eller litt vanskelige ting, og tør å snakke om det, og tør å tulle litt med det, og tør å være åpen om det. Så da spurte jeg om du hadde lyst til å komme på podcasten og prate litt om det, fordi det det er noe jeg synes er interessant og fascinerende, og jeg har alltid jeg har vært litt fascinert av det, og hatt lyst til å vite mer.
Mm.
Og det sa du at jeg skulle få muligheten til, og så med mindre du har trukket deg nå de siste sekundene, så det det vi skal snakke om etter hvert.
Ja, men nå har jeg trekt meg.
Nei, faen, nå
skal vi snakke om dagens aktiviteter. Neida, men jeg har jo endt opp på Lorry's hver gang, etter vi var på Ranglefylla. For altså der ble jeg bitt av basillen.
Ja, Lorry-basillen, ja.
Lorry-basillen.
Mange som har blitt bitt av den, pasta gutt. Det kan være mange som har virkelig gått og rykt på en smell med for mye Lorry.
Jeg er fortsatt, jeg er veldig fersk. Jeg har aldri bodd i Oslo når det har vært åpent, så det å vagle hjem over klokka tre på natta, eller å sitte på et utsted til klokka tre på natta, det er lenge altså.
Ja. Ja, men jeg liker, for du landets mann. Du ikke noe Oslo-type, du. Du kom nettopp til Oslo, kanskje? Nei.
Ja, altså, jeg bodde jo i Horten nå i tre år. Ja. Opprinnelig så jeg jo Sigdøling.
Ja, Sigdøling, det må du si igjen. Det var oppe i Norefjell og Vikersund og sur der.
Langt der, nærmest der ingen skulle tro at noen kunne bo. Det
Og du har litt sånn... Jeg regner med at det mer dialekt der oppe enn det du tør å bringe for dagen. For ja. Jeg merker at det noen liten noen greier baki der.
Nei, det er jo dialekt til stedet der, men jeg har... Ingen av foreldrene mine snakker brei dialekt. Nei. Men jeg har fortsatt den der... Jeg har de tjukke ellene og det der søkke når jeg prater.
Søkke? Ja, det er en dialekt. Altså, de er ofte ned der.
Ja, ja, ja.
Det er en dialekt. Nu.
Men det sånne småting da, som ja. Ordet albue, der sier jeg ølboga.
Og det gjør du konsekvent. Ja. Det eneste ordet fra dialekten du har, albue.
Ja, Ølboga. Ja, det vel egentlig det som jeg kan komme på nå i farta, altså helga, mjølka, eller mjelk, ja, sier jeg da.
Helga, mjølka er jo ikke nærheten av ølboga. Det er jo for meg ølboga. Ja, men sier du fordi at det er så rått på dialekten min at jeg bare må det må jeg beholde. Det må jeg beholde.
Men når jeg sier albue, så må jeg på en måte... Det er noe jeg konsentrerer meg for å si. Jeg på en måte, da harselerer jeg med det liksom osloskin der. Albue?
Ja, ølbøga. Ølbøga. Ja, det er nesten jeg vurderer å begynne å si det selv. Jo, hva skal jeg si? Du snakket jo så vidt om at du hadde... ikke vær redd for å åpne ølen opp i bikken, nei. Ikke ta den vekk fra... det her er jo helt gull. Du drev og skulle liksom ta ølen vekk fra mikrofonen.
Jeg tenkte jeg skulle smyge den unna, men...
Jeg sitter jo her med en deilig Bordeaux. Men du var ikke noe... Du kunne ikke drikke vin, så da må jeg sitte her alene og drikke vin. Du har noen simple Tuborg...
Selv om jeg er breial og ordentlig å henge med, så er garvesyre min bane. Da
det er garvesyre som skal ta deg til sist.
Det er garvesyren som tar
meg. Du har vært gjennom psykoser og helvete, men det er garvesyre som er din kryptonitt.
Det er slutten på meg hvis jeg får med noe garvesyre.
Men hva er det som skjer da?
Nei, altså det er jo... Altså alle har jo sikkert erfart det å være bakfull. Men hvis jeg har hatt en god rangletur med liksom en skikkelig trygdekloss av en pappvin,
ja.
da må jeg time pustingen min med pulsingen jeg har i skallen. Da, ja. Altså det var en, jeg våkna 5 på morgenen av at jeg hadde vondt i huet.
Ja.
Og det var, da lå jeg i samme senga som bestekompisen min, og så lå jeg liksom sånn, jeg prøvde å bare... Det var sånn dunk, så tar jeg meg og sier navnet hans, bare sånn, Eirik. Og så snur han seg plutselig rundt, og så skriker han bare sånn, hva er det? Og jeg bare, ingenting. Og det varte i 3 dager, og da fant jeg ut at vin og meg...
Ja, det er såpass,
ja. Ja, men altså litt sånn, man kan jo få dessertvin uten garvesyre og sånn, da kan jo... Men nå liker jo ikke jeg vin heller, da. Så det
men da er det like greit.
Det er like greit.
Du har jo driv med stand-up også, bare for å ta en liten introduksjon. Driv med stand-up, har vært gjennom en psykose... Jeg er en hyggelig fyr. Jeg er fra bygda. Det er ikke så mye mer å si.
Nei, det er...
Var litt smånervøs i nebbe før vi begynte her, fordi du har ikke gjort noe så særlig podcast for, eller?
Dette her er min podcast-hinne. Dette er første gangen jeg...
Men så snakket vi litt om hva er egentlig podcast, og det er å preike. Så kom vi frem til at du elsker å preike.
Ja, altså det er at jeg drømmejobben min er radio, eller det å faktisk kunne leve av podcast, fordi det å bable, det er det beste jeg vet, altså.
Kanskje det her virkelig setter i gang at det er startskuddet til noe stort, da? Du elsker å bable, og det her er jo bablingas hellig gral.
Ja, altså, det er...
Podcasten.
Vi får slenge ut en åpen søknad.
Vi får slenge ut en åpen søknad. Ok, du snakket om at du har gjort litt sånn morning pages.
Ja,
det er det jeg snakket litt om her i podcasten nå, at jeg har prøvd det selv. Det er sånn at du våkner om morgenen, og så første du gjør er å skrive 300 eller 500 ord bare rett ut av hodet ditt. Hvordan har det funket for deg?
Nei, altså det er altså morning pages, da setter du på en timer på 30 minutter,
ja.
Og så fjerner du timeren, og da, så lenge reglene i det her er at du skal konstant skrive, du skal ikke lov til å stoppe for å rette på korrektur eller noe, det er en konstant tankestrøm som skal gå ut, og det er jo ikke noe som nødvendigvis noe du bruker til noen, liksom. Det er bare, du skal trene hjernen din til å tenke ukritisk da.
Ja, og egentlig bare få den der søvnhudet ditt ut på papiret da.
Ja, det er det. Altså, for det vekker jo liksom sånn, ved å fjerne kritikeren, så kan du bare, da kan du være mer sånn ja-fasen til ideer da.
Ja. Hvordan har det funket? Har du holdt en uke, sa du?
Jeg har holdt en uke, og så har det blitt litt sånn, en gang iblant, hvis jeg setter meg ned for å skrive, så tar jeg en halvtime med morning pages, og så begynner jeg å prøve å komme på noen vitser. Men jeg synes det er det første gangen jeg begynte å gjøre det, så skrev jeg liksom alt som liksom, det er rart, det finnes det litt. Hva er normalt egentlig? Og sånn, jeg stilte bare en sånn spørsmål, og så jobbet jeg videre på det liksom.
Ja.
Og da fant jeg ut at, faen, du er en sur type, ass.
Det var det akkurat som jeg tenkte. Ja.
Jeg leste gjennom bare, du er deprimert, du.
Ja, men det er jo den der, det blir mye klaging, ja.
Ja, om det blir klaging, ja.
Ja.
Altså, det som irriterer meg mest med folk, det er altså bla 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 bla.
Men det som er vilt, eller det som er ideen med morning pages, er at det er jo Selvfølgelig, hvis du en litt god hacker, så kan du lett hacke den der morning-pagen min, da, for å si sånn, jeg har ikke noe forsvar mot det. Men det er jo egentlig, tanken at det skal være veldig hemmelig.
Ja.
Det er jo sånn fingertrykk, jeg må ha fingertrykket mitt på Mac-en og sånn for å komme inn på det.
Ja.
Og da skal du egentlig kunne skrive absolutt hva du vil, da, hva som faller deg inn. Så hvis du en seriemorder, da, så skal du kunne da, tanken at du kan liksom lufte de seriemordetankene med deg selv, altså det skal være hemmelig. Så det jo rom for å skrive helt vilde til ting, men det tok jeg meg litt selv i å ikke gjøre da.
Ja.
Fordi det føles likevel sårbart,
ja. Ja, jeg har tenkt på det, at jeg begynte liksom å gå på en litt sånn begynte å gå på sårbare temaer liksom, som jeg har langt inne i liksom meg selv, da. Og da var det sånn, så begynte jeg å tenke mens jeg skrev, hva hvis noen ser det?
Ja.
Og så begynte jeg å begrense liksom ordbruken min litt, og litt sånn, pynte det litt til. Men jeg synes det var, jeg kom jo inn på, mens jeg liksom drev og skrev, så kom jeg inn på en gammel serie det jeg har hatt og sånn.
Ja.
Og så begynte jeg bare å jobbe litt med den og alt mulig sånn.
Ja.
Og så, men det jo, jeg fant ut at trikset med den morning pagesen, for at den liksom skal være gunstig, at i det timeren går av, så begynner du bare å faktisk prøve å skrive noe som gunstig, da, eller brukende.
Jeg likte bare å begynne å skrive et eller annet piss, ja. Jeg likte den, det at man, det, jeg likte ideen om å ikke være flink, da.
Mm.
Og det tror jeg veldig viktig. Det tørre å bare kaste seg ut i noe som ikke skal være bra i det hele tatt.
Mm.
Og så kan det heller hente seg etter hvert, da. Men ja. Fordi hvis du begynner å analysere og tenke der, så virker det litt sånn, så er det jo, har du missa det litt kanskje. Det handler jo om å bare få ut de umiddelbare tankene.
Ja, altså det jeg føler det handler om er at man har jo så mange ideer i løpet av dagen, og så tenker man ofte sånn, ja, men det hadde jo egentlig ikke funket. Og så det den biten av hjernen som sånn, som tenker alltid, nei, det hadde ikke funket.
Mm.
Det jo, når du skriver morning pages, så gir du ikke den delen av hjernen noen mulighet til å stoppe deg. Da det bare snakk om at du skal være ukritisk i det du skriver.
Ja.
Og så på et punkt da, hvis man klarer å holde på dette her mer enn en uke, så har jeg hørt at du da skal klare å skrive mye friere uten en kritisk fyr på skuldra di som sier sånn, jeg vet hva, dette her bare dårlige ideer.
Ja, nettopp. Nei, for faen, jeg har lovet meg selv å ta det opp igjen. Jeg har jo feilet totalt det siste. Jeg holdt ut i en uke eller to da.
Mm.
Og skjønte at dette må jeg være konsekvent her. Jeg hadde kanskje en dag der jeg ikke klarte å gjøre det. Så hoppet jeg inn igjen i det, og så klarte jeg å holde ut. Ja, kanskje 2-3 uker da. Jeg vet ikke hva det var. Men så bare det her må man være disiplinert på da, ellers så renner det ut i sanda, så slutter du å gjøre det, så det slutter jeg med. Men jeg har lovet meg selv at jeg skal ta det opp igjen, for det jævla jævla bra greier altså.
Ja, altså jeg har trua på det, men jeg må faktisk, altså disiplin, vi trenger en øvelse for å lære oss hvordan man skal være disiplinert.
Ja, det er disiplin er det er ikke for alle. Nei, jeg sliter, ja, fy faen, jeg
er ikke noe. Rutiner og disiplin, det er
det er ikke for alle.
Nei, det er rett og slett det.
Jeg må bare fortelle en ting jeg kom på nå, fordi jeg er egentlig ganske glad i disse delingsøkonomitjenestene, alt fra mat til taxitjenestene da, med Yango, som faen meg russisk eid, det jo en oligark eid opplegg.
Oh.
Så Yango, den tjenesten, hvis folk vet om det, det jo da i ferd med å gå og ryke. Du later som du visste hva det er, du bygde din bondetamp.
Jeg har sett.
Du aner jo ikke hva Yango er.
Jeg vet ikke hva Yango. Jeg har sett biler hvor det står Yango.
Ja,
okay. Jeg trodde det var en sånn der nettleser eller noe sånt. Det.
Ja, ikke sant? Yahoo, tenker du
på? Yahoo er det.
Nei, Yango er jo en sånn Uber-app eller sånn taxi-app liksom. Så du kan bestille biler. Men det er på vei ut, uansett. Jeg er litt glad i den rate-greia, at du kan rate, at du kan på en måte sørge for at produktet blir bra, at du får at folk faktisk er nødt til å jobbe litt for at det er for kvalitet da.
Mm.
For at det skal være for kvalitet i det. Og selv om det er litt skummelt da, med sånn rate, altså det å få stjerner og jeg er ambivalent i det da.
Mm.
Men jeg er glad i sånn Volt, jeg har jo Fedora fucka jo veldig opp, du har Volt og Fedora, ikke sant?
Ja.
Fedora fucka veldig opp og leverte dårlige greier, så da gikk jeg over til Volt, og de har vært veldig gode.
Ja, så jeg bruker bare Volt.
Ja, fordi det er veldig bra. Og bare for å fullføre historien, jeg er opptatt av at de ikke skal på en måte de skal hele tiden prøve å få oss ned for endemannen. det er som om de liksom, det er på en måte Volta Fedoras på en måte dark side, det er at det hele tiden, the dark energy i Volta Fedora er at det dras mot et ønske om å få folk ned til den maten, at de ikke skal komme opp til deg. Og det gidder jeg ikke å finne, jeg merker at det er utomoderende, jeg skal fullføre. Jeg nekter å finne meg i det. Jeg nekter å finne meg i at folk, at de later som de ikke klarer den enkleste oppgave for at jeg skal komme ned til slutt. Så nå har jeg blitt jævlig grinte på det, og sta på det. Så her, i går var det vel, jeg hadde bestilt indisk mat for masse penger, og leveringsgebyr og alt det der, betale for det der. Og så begynner det å ringe en fyr, og jeg skjønner ikke hva han sier helt, og han begynner å bable og bable, og jeg hører bare, han må komme ned, og så jeg er helt klar, jeg er villig til å offre måltidet, for at jeg skal ikke ned dit, det er helt sikkert. Og han folder på, og jeg sier at det her står, jeg har lagt mye ære i å skrive den beskrivelsen de ser da, der de ser, press, du går inn på calling-systemet, press deg frem til navnene våre, trykk call, så er det første til høyre, fjerde etasje, så til venstre. Det er helt kongebeskrivelse der da. Men han klarer faen ikke det her da. Det er ikke helt mulig for han, så da kobler jeg på Volt-kundeservicen, så jeg kommuniserer samtidig med en sånn kundeservice-dude. Og bare, jeg sier, han har så vanskelig for det, dere må gi han et kurs, og dette her, altså han, ellers så prøver han å lure meg her, og, men de her på en måte, de to, sykkelbudet og kundeservice er i dialog, og jeg er i dialog med begge to.
Ja.
Og til slutt så gir han opp, han kapitulerer, han er i sykkelbudet, han klarer ikke å finne ut av hva han skal gjøre, og da, det jeg gjør da, fordi jeg må bare gå ned og hente, jeg må på en måte krype til kors der, men det jeg gjør når jeg kommer ut, som er å innse at det er en veldig, veldig Larry David ting å gjøre da,
ja.
Men det bare skjedde automatisk at jeg begynte å halte veldig når jeg rundet hjørnet, så jeg halta og faen meg veldig, gikk ut der han står og liksom surrer med dette calling-systemet da. Og jeg ville på en måte, ja, nei, det jeg gjør, jeg bare halter og jammer meg og bort dit, så bare, jeg sier ingenting. Jeg bare trykker pilene helt frem, og han står der og, han er sur på meg av en eller annen grunn. Trykker helt til navnene våre, kommer opp, Oda Henrik, press call. Så tok jeg den posen, og så sa jeg, dette burde du virkelig klart. Og så fikk jeg dårlig samvittighet med en gang.
Ja.
Så fikk jeg dårlig samvittighet. Men fordi han er da åpenbart ikke så smart da.
Nei.
Så da jeg liksom kamret løs på et stakkars jævel som ikke er smart nok til å klare å trykke frem til to navn og bare lese en beskrivelse. Ja vel, så sliter han med andre ting da. Så da var jeg ufin. Men det var jo samtidig, og når jeg halta meg tilbake, for at det bare skulle være soleklart at jeg hadde halta ned, Så jamret jeg meg også på vei tilbake, og så sa jeg, og det var veldig, da tok jeg meg selv at det var litt dårlig, for da sa jeg, det er vondt! for å bare gnide inn.
Men hvis du hadde hatt en krykkeliggende leilighet, da, hadde du brukt den da?
Ja, hadde jeg hatt en krykke ved inngangen, det skal jeg faktisk få meg. Jeg har brekkjern ved inngangen, hvis det skjer noe faenskap, så skal jeg har bare sett at det er det man skal ha.
Så du setter brekkjern ved inngangen hvis det skjer noe?
Brekkjern er på en måte det beste verktøyvåpnet da. Det beste lovlige våpnet. Det tror jeg derfor mange har det ved inngangen. Og jeg bare liker tanken. Jeg fikk et brekkjern av fatteren, så bare hvorfor ikke bare ha brekkjern ved inngangen da, som alle andre som de har rundt omkring? Gangsterfilmer og...
Hvis jeg var innbrudstyv og rana deg, og så brøt opp døra, så hadde jeg tenkt, nei, men han har satt ut brekkjern ved inngangen, det var da veldig omtenksomt han.
du kan si mye om det å bo i blokk.
Ja.
Men det er jævla trygge inngangsdører.
Det er sant.
Det er faen ikke lett å bryte seg inn der, altså. Kjempetrygge. Altså, du har sånne hus, fancy hus og sånn. Ja, flott. Inngangsdører, vet du, med glass vinduer på døra Jeg føler at det er bare kjempeenkelt å komme seg inn i blokkene. Det er for meg et bunkers. Det er helt ugjennomtrengelig inngangsdører.
Ja, men altså, jeg er jo fra bygda, ikke sant? Jeg tenker jo bare at det er hyggelige folk som ringer på, jeg. Så jeg åpner jo ukritisk.
Det er, det, ja, dere låser ikke døra her på bygda?
Jo, altså, eller, altså, man låser jo ikke når man er hjemme, da.
Nei, for det gjør vi i byen.
Ja, det har jeg begynt
med. Det første jeg gjør, låser faen, jeg går og sjekker om døra her. Jeg liksom paranoid der, kan du si, da.
Ja, vi har grunnen til at jeg har fått meg vane til å låse døra nå, det er at i blokka så bor det to gutter. Den ene er vel kanskje to, og den andre er tre. Og de sjekker alle dører.
Altså, år gamle?
År gamle. To små menn, og hvis vi ikke låser døra inn til leiligheten vår, så går de rett, rett inn.
Det er to kids som rangler, som leker og tuller rundt, og som bare går rett inn til deg hvis du ikke låser.
Ja, og da må du ta stilling til, er det besøk til noen andre i kollektivet? Eller, ja. Altså, og de går jo bare inn overalt, så da må du gjete dem ut som to kortvokste sauer ut, og så må du finne faren, for du kan jo ikke slenge dem på dør, det er jo sammenlagt alder på 5 år.
Ok, nei, men det kunne vært verre ting som subba inn i leiligheten.
Ja, men Volt har jeg, det var den kvelden kometen streifet over Oslo, var samme kvelden jeg forelsket meg i Volt.
Ja.
Fordi etter fylla så kjørte de meg hjem, og dagen derpå så kom de på døra mi og leverte McDonald's til frokost.
Hva mener du med at du kjørte hjem?
Nei, de har jo også sånn der drosjeservice nå, som er sånn der du...
Ja, det er Bolt.
Det er Bolt, ja.
Men det er veldig sikkert mulig, det er samme folk, men det er Bolt og Volt. Er...
Jeg ble forelsket i selskap som slutter med Olt,
ja.
Det er vel det.
Ja, men det er jo... Det ble, ja. Så Bolt kjørte hjem, og Volt skal få mat på morgenen,
ja. Ja, ja.
Du, vi skal komme oss til... Dette er jo en spesialepisode egentlig, men nå begynte vi jo bare å bable, og det var hyggelig.
Det er...
Men det er typisk at det bables i vei.
Ja.
Vi må bare kjapt ta før vi går videre her en spalte som heter Er det en lokfører i salen? Er det en lokfører i salen? Hjelp! Er det en lokfører her? Og det er jo, vi skal, den trenger ikke være så lang denne spalten her.
Nei.
Men folk vet hva det dreier seg om. Det er rett og slett bare å si noen yrker, og så ser vi om folk driver med det. Og forrige gang så var det ingen som meldte seg. Ingen meldte seg. Det var en som hadde jobbet i Elkjøp før, og han skal jeg snakke med ved en senere anledning, men jeg rekker ikke i dag, for jeg fikk ikke koblet opp det opplegget her i studio som gjør at vi kan ringe, at det blir god kvalitet.
Mm.
Da sparer jeg det til neste episode. Kan også kanskje prøve å få tak i flere, altså prøve å få tak i folk som jobber i Elkjøp, for jeg tenker å lage en sak ut av det. Jeg tror jeg kanskje skal til og med saksøke Elkjøp, ja.
Såpass?
Vet du, ja, da. Jeg tror jeg skal det tvert. Jeg sier et yrke, så sier du et yrke, så sier jeg et yrke, så sier du et yrke.
Ok.
Jeg starter med bowlingansatt.
Naprapat.
Bra. Det er,
altså fra, jeg har hatt en naprapat, men det er vel fysioterapeut som også er PT.
Fysio som også er PT?
Ja.
Ja, det er noe et eller annet sånt, ja.
Det er noe sånt, det er...
Jeg er ikke helt sikker selv.
Jeg har hatt en naprapat selv, og det var jo en sånn Paradise Colgate Glees. Platinablond fyr med store muskler. Jævla all right, så da var det sånn... Jeg hadde en skulderskade, og så var det dette her er skaden din. Ja. Han kalte det for en laksativ skulder eller noe sånt. Så da,
en god PT. En utdannet PT. En sånn velutdannet PT.
Rett og slett, det er PT med utdanning.
Ja, PT med litt lengre utdannelse. For de har noen utdannelse, Peter, vel?
Jo, de har en utdannelse. Jeg har hørt om at de drar på heisatur på Bali.
Sånn type utdannelse, ja.
Ja, du drar på ranglefyr. Nei, dette er jo feil.
Det er like beskyttet titel som yogalærer og sånn, da.
Kanskje det. Men da, du bygger jo opp. Du blir jo en bedre PT av å være PT.
Jeg kan skødde med lav utdannelse, fordi jeg har ikke utdannelse.
Jeg er utdannet barnehagelærer, så jeg kødde jo om de som ikke har utdannelse. Det.
Jeg sier da tannlege.
Tannlege, ja. Det er min største frykt.
Er det din største frykt?
Ja, fy faen. Jeg har høl i tennene nå, ja. Jeg vet det.
Du går med høl fordi du vil ikke ha...
Jeg tror jeg har gått rundt med høl i over et år, to, men tanken på å dra til tannlegen er...
Men hva er det som gjør det så ille, da?
Ja, det er jo som alt annet, da, traume fra barndommen. Jeg
har vært gjennom helvete når det kommer til tannleger, og jeg tror ikke du slår meg, altså, når det kommer til tenner. Hit me, hva har du har jo vært inne med?
Ok, jeg var ung gutt, altså under 10, og så skulle jeg trekke en melketann, en jeksel, og den, de har jo ikke røtter, de er jo bare festet på som en sånn Lego-knott.
De er midlertidig, de er der bare for å bli dett ut igjen.
Så her vatter Vetle Velstad opp med en jeksel med forvokst rot, allo halvcentimeteren. Og jeg fikk ikke nok bedøvelse. Det var blod og barnegråt. Og ja, sånn. River ut tannet med så dytte bomull inn i munnen på meg. Og tannlegen er jo altså, flott, hyggelig tannlege. Du snakker en blanding av svensk og Sigdals dialekt, så vanskelig å forstå egentlig, men jeg kan hål.
Men ja, jeg har jo hatt regg sånn et helvetsopplegg der, og så trukk. Gud, 8 tenner samtidig, fordi jeg får melketenner samtidig, for å, og jeg har vært så mye greier. Men jeg digger ikke tannlegger, men så, jeg tenker jo sånn, du kommer aldri til å oppleve den jekseltrekkingen igjen, så det irrasjonell frykt.
Altså, jeg får, det jo såpass uaktuelt, jeg får beroligende, jeg får et par, jeg må møte opp 3 kvarter tidlig, så får jeg et shotglass med piller, og så er jeg good to go, altså, jeg er good to go med tvil.
Men, hvor ofte trenger du at tannlegen bare legger deg full narkose da, bare la de ta den overhalingen?
Ja, altså narkose, hadde ikke det vært noe du betaler attott, så det, altså, jeg hadde tatt narkose hver gang.
Men det har ikke du frykt for. Det er sånn, det bør man jo ha jævlig frykt for, fordi det er sånn, du bare får noen greier, og så bare, kan du like å dø der og da, men du vet ikke, altså, for alt du vet, så er du ferdig med, så dæver du deg når du forsvinner.
Ja, men jeg har lyst til å sette verdensrekord i narkoserus av hvem som klarer å telle høyest før du tar natta.
Ja.
Jeg har tenkt at der kan jeg briljere.
Ok, det var da bowlingansatt, naprapat, tannlege og...
Har vi en radiovert?
Ja, det, jeg tror det absolutt finnes en radiovert her. Hvis det ikke er en radiovert som hører på. Oi, shit, nå hadde jeg på velten alt som var her. Ok, nå skal vi... det var den spalten, og nå... Er vi ikke litt rolig i nebbe nå?
Jeg slapper av, jeg nå.
Nå slapper av, jeg merker det. Det er jævlig god stemning. Vi skal snakke om psykosens natur, og din historie med det. La oss, hvor skal vi starte? Jeg sitter fra hofta som programleder her.
Ja.
Så her blir dette, vi må starte med.
Men du, ja, det tenkte jeg, altså vi kan ta det fra starten av,
ja.
og så tar vi spørsmål underveis.
Ja, det vi skal, vet du. Tar vi underveis, hvor var du opp mot og før du på en måte har ramlet inn i denne psykosen da?
Nei, men altså jeg, for å ta det fra starten på starten, jeg startet med stand-up i 2014, da gjorde jeg det kurset til RDK.
Ja, dette er kurset som nesten alle oss har tatt. Jeg har tatt det selv. Det tok kurset i 2014. Da får man også litt sånn scenetid med en gang der.
Mm.
Nybegynner kveld, som det heter.
Mm.
Og derfra så kan det enten gå seit og lang tid, eller så kan det gå relativt fort, eller så. Men det er ofte en del år der du må på en måte være nybegynner og prøve og feile.
Ja, altså dette var jo, man kan jo kalle det var andre tider da. Ja. Nå har vi jo... Det har aldri eksistert flere stand-up-komikere i Norge samtidig som de gjør i dag. Og det er klubber overalt. Men da var det sånn, jungeltelegrafen var, jeg gjorde min andre nykommerkveld.
Ja.
Og da begynte jeg å få meldinger som sånn, hei, hører du deg en bra komiker? Har du lyst til å dukke opp her? Eller vi åpner en ny set her nå for stand-up.
Ja, ja.
Sånn, så da, det var, jeg hadde en flying start, altså.
Hva var stilen din på den tiden?
Og det var, jeg var jo 18 år når jeg begynte med stand-up.
Ah, ja. Ja, ok.
Så da, og da snakket jeg om noe som alle kan relatere seg til, og det var jo altså, tenåringsgutt, prøver å sjekke damer.
Ja, ikke sant?
Så var jeg veldig overvektig gutt når jeg var yngre, og så...
Det skulle du ikke tro.
Nei, det har...
Synes som en høvelflis nå.
Jeg startet på Steinerskolen, og flyttet på internat der, og så ble jeg kjent med en russer, eller en estisk fyr, ja. Som tok det som sitt prosjekt å gjøre meg godt trent da. Så stand-upen min handlet om det å sjekke jenter overvektig kontra godt trent.
Du sier at det var en estlender som gjorde det til sin livsoppgave å gjøre deg tynn?
Ja,
det
stemmer.
Ok, jeg skal ikke...
Vladimir heter han.
Vladimir. Ja, hvorfor... Ja, vil han ha noe mer ut av det, eller?
Nei, altså det...
Hvem var han, Vladimir, kjapt?
Var trommis i et band, og han gikk og studerte også musikkteater, som jeg også gjorde, og så ble vi beste kompiser gjennom studiet.
Ikke sant, så du var en student, medstudent?
Medstudent på videregående.
Ja, ok. Jeg bare så for at det var en random voksen du.
Nei, det var ikke det. En tilfeldig mann på gata, en annen Vladimir.
Ja, det hadde vært litt grisen, eller litt sånn...
Skal vi løfte Victor?
Ja, det hadde ringt noen bjeller vel, noen varselslamper.
Det hadde det.
Ok. Så der er vi. Steineren, du har begynt å bli tynn.
Mhm.
Hvor tynn var du, hadde du klart å bli før du begynte med stand-up der? Var du frisk? Nei, ikke frisk. Ikke
det var en dag hvor jeg hadde antydning til sixpack. Hvis jeg tok den der overflødige huden og dro nedover, så kunne jeg i riktig belysning ha litt klumper på magen.
Ja, da skal jeg si at du hadde med gjort en grei jobb der. Altså.
Ja, om man gjorde det, altså det var...
Du kunne skimte en sixpack rett bak den overflødige huden der, ja.
Rett og slett. Hva
er han Vladimir gjør i dag, da? Naprapat?
Nei, han er vel lærer av noe slag.
Ja,
ikke sant? Vi har mistet kontakta med årene, da.
Åpenbart en god pedagog.
Absolutt, det er. Men det gikk jo litt, etter hvert så ble det litt sånn av og på, da. For man er jo ferdig på videregående, og så blir det litt sånn en gang iblant med stand-up og sånn.
Ja.
Og det som skjedde med meg, jeg gikk på stand-up på revylinja på Ringerike, så slutta jeg der, og da bodde jeg, jeg bare merket at, jeg hadde jo bodd i en leilighet sammen med hun jeg var sammen da, og jeg jobbet og sånn, men jeg merket at når jeg liksom parkerte bilen etter jobb og sånn, og da var det bare, jeg var så ufattelig deprimert.
Ja.
Og det var sånn, altså hvis man sammenligner, det er jo noe man ikke skal gjøre, men man sammenligner seg selv med andre. Liksom, og for en, jeg er jo 19 på det punktet her.
Her er du 19 år, og hva jobbet med da, så du?
Først så var jeg salattrimmer for Bama.
Hva? Sier du nå? Hva vil du si? Er det de som kutter opp de ferdigpostene med salat? Med disse middelhavssalat og rucola-salat.
Jeg må ikke glemme isbergsalat.
Ja, men de posene, gjerne digge de der Bama-posene. Hva er en salattrimmer?
Du har kanskje vært på restaurant og lagt merke til at, faen, den salaten her har jo ikke noe rot. Og der har du jobben jeg hadde da. Og da var først så var det kutting av vanlige salat, fjerne rota på den, og så ble jeg blandingsansvarlig på de der ferdige salatene, sånn tacosalat eller sånn
eventuelt. Ja, så du har vært borte i de blandingene.
Ja, jeg ble blandingsekspert. Jeg var jo den eneste nordmann som jobbet der.
En pisse deprimert blandingssalatblander.
Ja, når 13 års skolegang og ambisjoner om å bli liksom stand-up-stjerne, kolliderer i resultatet at jeg står i 2 grader gjennombløt i vann og blander salat og bare, jeg lærer meg å sagt men sikkert polsk da.
Ja, det gjør du vel.
Men det var...
Men du skulle ville gjøre stand-up, og du hadde drømmer, men på en måte du allerede i så ung alder, så følte du at du på en måte ikke strakk til. Det føler jeg veldig tidlig å begynne å på en måte krisemaksimere når du bare er 19 år, eller?
Jo, men altså, det er jo at noe er tid, man er jo alltid der og da i livet da, og det er jo forventningen at når du er ferdig med videregående, så starter livet på en måte.
Jo, for så vidt.
Og så var alt påstelt at det skulle starte, og så endte jeg opp der jeg gjorde det, og da merket jeg at det var et hardt slag bare på, dette er livet mitt på en måte, og det traff meg veldig hardt.
Ja. Nei, når jeg tenker om, så har jeg vel på en måte mer i stedet større eller mindre grad vært der litt selv, altså på den alderen der. Stemmer det? Jeg ville bli skuespiller og kom ikke inn på teater i skolen og jobbet i andre jobber fordi jeg ikke fikk til det, og jeg merket på den der, jeg var ikke helt sånn helt superdeprimert, for jeg tenkte dette kommer til å gå, bare slapp av nå, dette går fint. Men jeg har kjent på det, absolutt, så jeg trekker litt tilbake. Bare hadde glemt den tiden av livet litt grann oppi det der.
Ja, men så du er jo ung, altså fortsatt hormonell, og du vet da faen, altså hvis du føler deg talentløs i det bare, du skal møte hele livet ditt, og så kan du ingenting, og sånn, jeg tror det er mange som sliter med det, at forventningen at jeg skal klare det her. Hvis du føler at du ikke får til det, så er det sånn, da, jeg tror mange sliter med det.
Ja, du, det er helt åpenbart et veldig vanlig problem.
Ja.
Jeg, av og til så sliter jeg med å bare se for meg selv, se for meg, selv i visse aldre, eller sånn, når ting blir, det er for lenge, det er lenge siden jeg var 19 år, ikke sant?
Ja.
Så da bare, jeg måtte bare på en måte, Når jeg tenkte over det en gang til, så var jeg for helvete. Nå husker jeg hvordan jeg tenkte på den tiden der.
Mm. Og så var det jo, dette var jo, jeg var jo i et miljø som var, enten så var det, noen ville bli skuespillere, noen, mange spilte i band.
Ja.
Og det var jo, altså det var jo, det er jo en stereotype, men det var jo på en måte det miljøet jeg var i, og det var mye røyking av cannabis, og sånn, og det som gjorde det veldig vanskelig, men det også var en ting som gjorde meg ekstra deprimert, var fordi jeg møtte folk fra videregående, som jeg hadde gått til klasse med.
Ja.
Og da spurte jeg liksom sånn, ja, lenge siden, hva gjør du om dagen? Og sånn, nei, jeg har begynt på jusstudiet, jeg studerer for å bli lege, eller masse sånne gode ting, og så spør de hva jeg driver med, bare, nei, jeg hater livet mitt i 8 timer, og så er jeg stein resten av tiden.
Ja, ikke sant?
Men, og da var det sånn, jeg bare følte meg ubrukelig, men til sammenligningen da, til andre 19-åringer, så hadde jeg god jobb, eller jeg tjente godt, og så leilighet, og så gjorde det ganske bra til alderen da.
Hadde ikke dårlig weed?
Hæ?
Du hadde ikke noen rumpehars fra elva? Det var god weed, se.
Dette var
en salatbelønna di.
Dette var Drammen, så dette var, det var vel ikke langt unna sånn sokkehars, eller...
Ok, ok.
Men da jeg stopper jo bilen etter jobben, og det er bare sånn, jeg knekker sammen i en sånn ustoppelig fortapt gråt. Dette skjedde ofte,
ja.
Hvor jeg bare måtte sitte der en stund og bare tørke tårer og egentlig sånn, for å liksom skjerpe meg til liksom å gå og være en sånn der, for jeg være en jovial og artig da.
Ja, ja. Så rett og slett superdeprimert, ja.
Rett og slett superdeprimert, og det... Og det var jo, dette pågikk jo, og det som er, når man er liksom oppgående og liksom frisk da, så er, man tenker seg selv at jeg kan være en god venn for noen andre som er deprimert, eller sånn, prat med meg der, hvis det er noe du, jeg er her for deg liksom, men når du selv står i det å være så deprimert, så blir du plutselig et lodd, og du tenker, du trekker ned alle rundt deg.
Ja.
Og da begynner du å isolere deg, og at det er sånn, du prøver å dytte folk unna deg, fordi de har det bedre uten deg.
Ja.
Og så hørte jeg om noe som heter antidepressiva.
Ja.
Det hørtes jo, altså bare navnet hørtes jo helt fantastisk ut.
Ja.
Og da, jeg dro til legen, og jeg knekker jo fullstendig sammen. Det er helt fortapt. Mm. Og så får jeg antidepressiva. Og så da, det er her det starter.
Ja, ja, det skjønte jeg. Men hvor er stand-up-greiene opp i alt dette her? Ja?
Det er jo, etter hvert som jeg blir mer og mer deprimert, så blir jo det mer og mer fjernt unna.
Men jeg, du har en god opplevelse med det, og så liksom bare isolerer deg litt fra den verden.
Ja, det er vanskelig å være morsom når du sliter så mye selv, da, på en måte. Men det er jo, jeg hadde jo holdt det varmt, og det var jo bare noen måneder siden sist jeg hadde gjort stand-up, eller ja, måneds tid. Så jeg var semi-aktiv. Og så...
I dag er det ikke en forspill-podcast. Det er i hvert fall ikke akkurat nå. Det hender at av og til er det mer forspill-podcast enn andre dager.
Jeg er akkurat. På
andre. Ja, vi forspiller litt, vi drikker litt. Men jeg sier, den voldsomme trøkket akkurat nå, det er det ikke til stedet. Det er litt sånn derpå. Av og til så må man snakke om livet også.
Ja, men jeg tenker sånn, hvis du har smooth jazz, og litt sånn rolig jazz, og litt Bordeaux, så tror jeg du har...
Det er klart, det kommer helt an på hva slags forskjell du er, ikke sant? Er det fireballs, og den stemningen der, så...
Altså, dette her, denne starten her, er ikke godt grunnlag for et fireball-forspill.
Nei, det er helt riktig. Ok, men, så du er nede i suppa der.
Så tar jeg det antidepressivaen, og begynner å gå på det, og det blir bare... Det bare går opp et sånt lys, det er noe sånn der klikklyd som er sånn, ok, nå er jeg glad. Dette er kjempebra.
Det sitter som faen, ja.
Det sitter som, jeg er finnes ikke deprimert.
Nei.
Og jeg blir bare mer og mer glad.
Ja.
På et punkt så begynner folk å bli litt sånn, ok, ja, nå må du på en måte slappe av litt.
Han er så glad har han ikke grunn til å være.
Så glad har han ikke grunn til å være. Jeg husker jeg driver liksom og vasker hendene mine. Jeg blir så nysgjerrig, for når jeg var inne der i depresjonen, så var det sånn god mat, alt, ingenting ga mening, det var bare få i næring. Det var ting som ellers gjør meg glad. Og så plutselig står jeg og vasker hendene, så bare er jeg sånn, jeg får sånn barnlig nysgjerrighet. Sånn der, hva skjer hvis jeg bare dupper huet under vann, bare for å liksom prøve å dukke? Sånn, og det var, alt var utrolig. Jeg husker dagen det smalt, så står jeg og hører på, for jeg satt jo på iPod'en
i... Og litt, vet du, litt tilbake til dette, du dypper huet, og altså du...
Ja, nei, altså jeg står og vasker hendene, og så bare legger jeg hånda over sluket, mens vasken fyller seg opp, og så prøver jeg bare å duppe huet i kaldt vann, bare for å liksom oppleve det, og det var bare sånn, fader, dette er jo...
Og her er du på vei inn i en slags psykotisk tilstand.
Her er jeg absolutt på vei opp, fordi jeg...
Fordi det er jeg vil jo ha den samtalen her, fordi for det første det er viktig å kunne prate om disse tingene, men jeg synes det er veldig fascinerende også, fordi jeg tror alle har vært innom en sånn, eller mange har vært innom en sånn der, ok, nå er jeg litt sånn i grenseland for hva som er, litt, hva som er normalt og ikke. Hva, men hva, hvordan føler du deg her nå da? Hva tenker du selv?
Her og nå i den situasjonen?
Nei, når du driver og dypper hodet der, og hvordan...
Nei, det er bare, altså, livet er herlig.
Ja, og det er ikke, du stiller ingen spørsmål ved det.
Nei, nei, det er sånn der, impulsen kom bare, faen, og sånn føles det med kaldt vann på fjeset mitt, og så gjør jeg bare det, en sånn enkel, liten ting.
Så det er ingen tanker om at dette er en slags falsk lykke, eller det er, alt føles bare digg?
Det var bare sånn, dæven, og sånn er det, og så gjorde jeg det, så bare, fader, det var deilig.
Så tenker du at, jeg har fått meg et hjelpemiddel med den antidepressivaen, ting har snudd, nå går det jævla greit for Vetle Velstad her.
Livet går jævlig greit for Vetle Velstad, tenker fremover i livet, faen, skal jo bli den råeste stand-up-komikeren.
Ja, ikke sant, det er ikke verre. Det er ikke verre enn den antidepressiva der.
Og du vet, er du kjent med den følelsen når du får en idé, og du tenker, det er en god, den der spontane følelsen, bare sånn, ja, der, faen, den er fin.
Ja.
Når du er på en oppsving, alt du tenker, du får alt i den. Fy faen, det er lurt. Det er bra.
Ja, ja.
Og så etter hvert så blir ideene mer og mer. De biter jo bare på hverandre. Etter hvert så har du en ganske solid tankestrøm. Da. Og så, altså, for meg er alt bra.
Når du setter det sammen i, fordi jeg sier ikke at alle ideene dine egentlig var revva, jeg bare sier at du er alt for gira og stolka på hver eneste idé, men når du prøver å sette det inn i praksis da, slår det aldri at det, okay, nei, det var ikke så god likevel, sånn som man vanligvis gjør.
Nei, den biten eksisterer ikke helt.
Nei, sant, du er kun positiv, du er liksom overdos av positivitet da.
Og absolutt overdose positivt. Ja, ja. Jeg begynte jo å bruke metoden tankekart.
Ja.
Og det å skrive tankekart på en, kall det en oppsving.
Har du de tankekartene?
Ja, har de liggende, men jeg synes det er vanskelig. Altså, det er akkurat de tankekartene, jeg synes det er vanskelig å lese på de, faktisk.
Ja, ja.
For,
ja, det skjønner jeg.
For etter hvert så får jeg en idé at ord er ikke sånn viktig for meg, for jeg forstår hva det er, så jeg begynner å skrive i koder.
Ja.
Og så bare sånn, ja, men det er jo en rød tanke, så tar jeg en rød penn. Og tar, du har jo, altså jeg må jo legge til flere ark, for det, tankekartet bare vokser ut.
Ja, ikke sant?
Og så, jeg husker liksom, det er liksom, på en måte, jeg husker det som dagen jeg virkelig bikka.
Fordi det har du klare minner av, liksom?
Det er jo, jeg har jo pratet med andre som har opplevd det samme av, og sånn, og noen har en psykose hvor de ikke husker noen ting.
Ja.
Og så er det, men min psykose var at, alt var et så sterkt inntrykk at jeg husker ganske stor detalj av, nå har det jo begynt å bli noen år siden, men jeg husker alltid detalj nærmest på minuttet.
Så selv om du ikke skjønte der og da hva som skjedde, så klarer du å huske tilbake og bare, ja, hvordan du følte det.
Jeg husker bildene jeg så, liksom, da, og da jeg setter på Burning Love av Elvis, den der,
ja, det var noe sikkert den urnen der, jeg tror,
og så knekker jeg liksom, når jeg skal lage meg speilegg, og når jeg knekker liksom egget, og det lander på planen, lander på panna,
ja.
Så er eggeplommen er ikke gul, den er gullfarget, og den glittrer, og jeg kan se solstrålene glitte inn gjennom gardinen, liksom, det er bare, fader, dette er jo helt ut for en dag å starte, så bare, vet du hva, jeg må ut og skrive noe stand-up igjen, dette må jeg starte med igjen, for faen, jeg er rå, ass.
Ja, ja, ikke sant.
Så jeg pakker en PC-bag, putter masse notatblokker i, og så begynner jeg å intervjue folk.
Ja.
Det har jeg aldri gjort før.
Ikke sant.
Spontant gateintervju, folk er ofte overrasket når du begynner med det.
Hva utga du deg for å være, husker du det?
Nei, jeg sa at jeg er stand-up-komiker. Ja. Kan du fortelle meg, hva ser du når du ser på meg?
Ja.
For å få det der eksterne opp, hvordan uttrykk er det jeg avgir da?
Du er egentlig inne på noe jævla rått der.
Ja.
Altså, det er få som har baller til å gjøre det der, men det er ikke så dumt heller. Men, altså, det er ikke sånn helt ute å kjøre grunn i det.
Nei,
jeg husker jeg var inne på det en gang i tiden selv, ja. Det der med å bare intervjue litt folk. En ting er hva de ser, men bare sånn der, hva vil du, hva synes du er gøy, hva synes du ikke er gøy, sånn ting. Ja.
Men det, man gjorde det på kurset også, da man møter jo masse nykommere, og så får man ta en sånn runde, hva ditt første inntrykk av den personen?
Ja, jeg husker det.
Og da får du, man skal skrive en lista på alle ting som er sånn der, hvordan du ser ut, eller hva ditt første inntrykk avgir, da. Ja. Og det var det jeg gjorde, bare ute i Drammen. Og så etter hvert så hadde jeg liksom fått så mye materiale, så jeg ringer jo inn til datteren til Hagen, bare søker opp nummeret, ringer jeg i barn der sikkert eller noe sånt. Så jeg bare, ja, er det plass på datteren i kveld, eller? Og dama bare, jeg vet ikke, jeg bare, er Joakim der i kveld?
Bare, ja. Så, vent, du ringer en random Hagen?
Jeg ringer utestedet datteren til Hagen.
Ja, jeg trodde så ringte en eller annen fru Hagen igjen nå.
1881.
Nei, det hadde vært sjukt. Ok, så du ringer bare datteren til Hagen, ja.
Ja.
Ja. Fordi det er sånn, datteren til Hagen er et utested og en bar og restaurant, men har egentlig ikke noe særlig med, altså prøverøret og den scenen er en veldig ekstern greie.
Ja.
Så de har aldri noe med booking eller noe sånt å gjøre, ja.
Nei, men jeg ga jo faen i det.
Du var helt sjef, du?
Ja, helt sjef. Jeg hadde ikke tid til å vurdere saken. Jeg skulle rett på scenen. Nei. Og så ringte jeg kompiser da, for å liksom høre hvem som ville bli med.
Ja.
Og ingen som ble med, og da gadde jeg ikke. Det, jeg er jævlig glad for at jeg ikke gadd den dagen, for det hadde kanskje vært en katastrofe uten like hvis jeg kom på scenen.
Ja, ja, ja.
Eller det kunne jo vært, det hadde vært en opplevelse for alle som var i rommet. Ja.
Glitterende eggeplomme og...
Men til slutt, altså, jeg må jo bli etter hvert bedt med å ta en ringrunde da, for at man skal få en kollektiv mening rundt hvorfor jeg var så rar. Og da,
hva mener du med det?
Jeg måtte, for hun jeg bodde med, hun var åpenbart stressa.
Stressa for din mentale helse?
Ja, jeg var jo ikke meg selv lenger på det punktet her.
Nei, ikke sant.
Og da ringte jeg liksom faren min, andre kompiser og sånn, og så gi jeg telefonen tilbake bare, hva tenker du? Og bare, ja, nei, han er åpenbart rar, ja. Og så liksom, sier jeg liksom til, for jeg hadde flere kompiser der, så bare, jeg har skjønt det. For jeg merket jo at folk var rare og litt sånn mistenkelig rundt meg.
Ja, for det merker du selv.
Ja, ja, men jeg merker ikke at, man tenker jo ikke selv over at, faen, nå har jeg blitt sinnssyk.
Nei.
Men jeg la merke til at de rundt meg oppførte seg veldig rart, da. Og ja. Da sa jeg konfronterte liksom at, jeg begynte å mistenke at her har det, for da begynte jeg å tenke sånn i større baner da, for jeg har pratet med legen min om at jeg er deprimert, og da har hun sikkert pratet med noen som driver med stand-up, og så er det en flashmob som blir satt i gang nå, for sånn, at liksom sånn der et dansnummer, og så bare, ja, slapp av, vet du, du trenger ikke være deprimert, vi har her liksom. Det var min logiske tanke da.
Ja, det er sånn, ja, ikke sant, jeg skjønner.
Og når du først er inne på den mistanken, så er det vanskelig å komme seg ut av den da.
Har du noen konkrete eksempler på hvordan det på en måte, for jeg har vært inne på sånn skjult kamera, at det er liksom skjult kamera og sånn.
Ja.
Men hva gikk du og tenkte sånn helt konkret? Hva tenkte du, at du drev med en sånn, at det var en sammensvergelse?
Det var en sammensvergelse.
Og det føltes veldig logisk for deg at det var det?
Ja, det som, jeg gikk jo ut da, for vi skulle på, skulle bare gå en tur, var det jeg visste om da. Og så begynte, når du leiter etter svar på mistanken din da, så finner du det jo.
Mm.
Og da la jeg merke til at, shit, trafikklyset ble jo rødt i det jeg ventet meg dit, da skal vi sikkert gå den veien.
Åja.
Og så, jeg følte fargen rød veldig mye da, rød skilt, rød lys.
Jeg hadde hørt at sånn fargeting er veldig...
Ja, når jeg begynte å tenke at det var et hint da. Og så går vi på Mac-eren, og da var det, jeg husker jo hvordan det så ut, da begynte jeg å få sånn litt hallucinasjoner.
Ja.
For da jeg møter jo opp på Mac-eren, skal bestille meg en cheeseburger eller hva, og det er det nydeligste jenta jeg har sett noensinne. Det var bare, det var hallucinasjoner, det var at fjeset glittret, det var mye glittring jeg kunne se da, og det var bare sånn helt sinnssykt liksom.
Slo du deg ikke at det er ikke normalt at ting glitter? Det er så jævlig.
Nei, det var jo sol ut, jeg tenkte, faen, her bare reflekterer. Ja, det er jo...
Du er jo, det virker som du er i en sånn slags drømmende tilstand.
Ja, det er.
Bare at du ikke klarer helt å...
Rett og slett, og så snur jeg meg, så legger jeg merke til at, shit, her er det masse folk. Så jeg bare, det er ikke tilfeldig.
Åja, ok. Men, og hvordan da, liksom?
Du vet sånn, rett før, når det er på en måte et sånt klimaks, en eller annen situasjon på en sånn musikal eller et eller annet, så er det masse folk, og så plutselig bare begynner noen å banke i takt på et bord, og så danser alle sammen.
Er sånn, ja.
Ja, ja, ja.
Ok, det synes jeg er, jeg må si at det litt gøy da.
Ja, ja, ja.
Kan jeg tilhåpne å si det? For du ja. Tenker rett og slett at du er en...
Jeg venter...
Her alle de. Alle er til stede for deg.
Alle er her for meg.
Det bare spørsmål om tid før noen begynner å banke takten ja. På mackeren bordet.
Altså, jeg husker det. For det en kid som går forbi meg, og han ja. Har en rød vått. Og da får jeg bekreftet den fargeingrim i stanken min, ikke sant? Så jeg bare, ok, det, nå er det take. Nå skjer det.
Å, ja.
Og så bare, jeg sto der litt med en sånn papirpose og bare... Og så skjedde det ingenting. Så
bare, for bare, dette, fargen rød er slags kode for alle rundt deg.
Ja, det var mistanken jeg fikk akkurat i den situasjonen.
Sånn wreck liksom. Nå er vi opptakaktig.
Ja,
jeg skjønner.
Så bare, ja, ok, nå skjer det. Og så skjedde det ingenting. Så går vi ut da, og så følger jeg liksom, det var alkohol eller noe sånt. Så det et rødt skilt. Og så går jeg dit, og så finner jeg ut at, ah, faen, dette jo bare tull. Men jeg hadde på meg briller da, så skjønte jeg at brillene mine fiksa.
Ja.
Så jeg tar da brillene av meg, og så knekker jeg dem i to. Og dette jo liksom ekte briller fra liksom brillebutikken da.
Mhm.
Det er ikke billig.
Ja.
Og så plutselig kommer faren min da, kommer rullende opp i Toyota Hiace-en, og så bare, ja, hei, og så jeg bare, halla, jeg er liksom ganske showklar da.
Ja.
Det som virkelig satt i gang var at jeg gikk forbi en sånn Hummer, og der sto det, eller en sånn bil da,
ja, Hummer.
Og der sto det toughenough.no eller noe sånt.
Ja.
Og da tenkte jeg, ok, det er de som står bak det, ikke sant? Det er sånn, jeg er tøff nok til å drømme, er det...
Det er produksjonsselskapet liksom?
Ja, jeg vet ikke.
Toughenough.no.
Ja, det sto på en bil, jeg har prøvd å google det etterpå, jeg fant aldri ut av det, hva det var for noe egentlig.
Nei.
Men det var det at jeg så den bilen, det bekreftet da mistanken min rundt at det er en flashmobber da.
Ja.
Da tenkte jeg, jeg er tøff nok til å drømme om å bli komiker eller et eller annet sånt da.
Ja, sant.
Men så kjørte vi da til legevakta, og så får jeg beskjed at det går kanskje, jeg har et forhøyet stemningsleie, og det går kanskje litt fort.
Så faren din kommer, så han vet at ting er ikke helt bra?
Ja.
Og kommer dit du er da, og hva tenker du? Du tenker bare at han er med på moro?
Ja, ja, han var med på det. Han har humor, vet du. Han, ja, ja. Jeg tenkte han er med på det.
Ja, ja.
Og så ble ført inn.
Han har satt fra seg høygafferen oppe i Sigdal der, og skulle bli med når vi lagde show. Han.
Ja, og så sitter vi da på et sånt, det var ikke et venteværelse, det var et sånt sykehusrom med seng og greier. Ja. Så ventet vi på at noen skulle komme for å ta en mer vurdering. Da. Og her tenker jeg, faen, dette er første rommet, ikke sant, reality-programmet, er at her skal jeg løse en eller annen oppgave da, så jeg begynner å trykke på alle knappene jeg finner og drar i spaker og sånn.
Hvordan er det som en slags sånn escape room?
Escape room på en måte, ja. Litt sånn fangen på fortet, du må løse oppgaven.
Hvordan, jeg prøver bare å få noe konkret, altså, det er masse spaker og knapper.
Ja, sånn.
Du er nødt til å bare prøve alt mulig for å se hva som er, altså.
Ja, det er en snor du kan dra i, så kommer det sykepleier, eller så er det en spak under senga, den er rød og grønn, så tenkte jeg, ok, den er i den vinkelen, da må jeg kanskje endre på vinkelen på den spaken.
Ja.
Lysbrytere, alt mulig. Kanskje det er noe i den gule boksen.
Ja.
Så kommer det etter hvert inn, og så blir folk... Folk kommer jo inn som sykepleier og sånn. Det første jeg spør om er om kan jeg prøve brillene dine.
Ja.
For det gir meg jo brillene. De skjønner jo at han her går det litt... her er det noe som ikke skal være sånn.
De som er der vet jo veldig godt hva dette er, og har vært borte mye av det. Har vært borte det mange ganger tidligere, åpenbart.
Altså min erfaring er jo at dette her er positivt.
Ja.
Og jeg husker fatteren, han hadde et sår i panna. Og så spurte jeg hva som skjedde der, så dro han en spøk om at nei, mamma, hun har slått meg, ser du. Og han jobber jo som snekker, han hadde bare fått en planke i hodet eller noe sånt.
Ja.
Den er bare å huske på det senere.
Ja.
Så jeg blir jo, han kjører jo, han får jo beskjed om at jeg må på akuttmottak til psykisk akuttmottak. Egentlig så skulle jeg bli kjørt i ambulanse ut, og da hadde kanskje fløyta hatt en annen tone da.
Ja.
Men jeg,
ja, så at du hadde skjønt tydeligere?
Ja, jeg tror kanskje hvis jeg vet jo ikke hvordan jeg hadde blitt kjørt, hypotetisk jeg hadde blitt stroppet fast med beltet til en seng da,
ja.
Så tror jeg på et punkt jeg hadde blitt mer stresset.
Ja, ikke sant? At, tror du det er noe de da ikke vil egentlig? Å ha en sånn veldig brå...
Ja,
selv om du er veldig overbevist om at ting bare er bra og at din logikk er riktig, eller du skjønner ikke at det er en annen verden, at det eksisterer en annen verden kanskje, du vil helst ta deg rolig ut av den desillusjonen da. Det kan jeg skjønne.
Ja. Og så, jeg blir jo
veldig, ja, skjønner veldig godt, ja.
Jeg får jo da sitte på med pappa ut til Lier.
Hva er det han har sagt i ettertid, hvordan følte han av dette her? Det må være ganske heavy.
Altså, han er jo snekker fra Sigdal, og det er jo psykose, er ikke hverdagskost. Altså, jeg vet ikke hvordan man skal si det til noen, og så prøve å fortelle til en person som har skjønt at det er skjult kamera. Mm. At det er ikke noe skjult kamera. Du er syk nå. Du er syk i huet. Det er, man tror jo ikke på, hvis jeg hadde fortalt det til deg at du er syk i huet, du hadde jo ikke trodd på meg.
Nei, hvis alt hadde vært som jeg føler det nå, liksom. Mm. Selv om jeg må si, jeg synes jo dette er veldig fascinerende, for jeg tror alle, nesten alle, har en tanke om at dette kan, på en måte, dette kunne skjedd meg. Mm. Og om ikke nå, så i en eller annen fase av livet, så kunne dette være, jeg kjenner meg igjen i litt av det du sier også.
Ja, ja, ja.
Jeg tror man har vært, jeg vet ikke om det, altså jeg bare...
Ja, altså, enhver konspirasjonsteoretiker, alt som motbeviser konspirasjonsteorien, beviser at det er sant på en måte. Mm.
Sånn. Nei, men jeg bare synes det er, jeg synes jo det er, det virker veldig ekkelt, det er ekkelt.
Ja.
Det, og det kan på en måte skje med de fleste, i hvert fall i en viss fase av livet, i en sårbar fase av livet, så kan selvfølgelig absolutt at det kunne vært meg, liksom. Og det er det som gjør det ganske interessant og fascinerende å sitte og høre på. Hvor var vi?
Bilen med fatteren.
Altså hvis jeg hadde plutselig blitt konfrontert med dette her nå, da, så er det vel... Ja, selvfølgelig helt umulig å forestille seg at det er noe i det.
Ja, det er som at man begynner jo etter hvert å ta i bruk Facebook da, når man er i en sånn periode.
Ja.
Og den, da skriver du på samme måte som du tenker da, og så bare legger du det ut, og det er masse innlegg på innlegg, hvor det er bare mer og mer absurde ting da.
Ja.
Der er det jo problemet med den Steinerskolen og de venner jeg hadde, er jo at det ga jo null mening. Det ga ingen mening det jeg la ut.
Nei.
Men de har jo da en litt sånn kunstnerisk vinkling på det, alt som blir lagt ut av, sånn, jeg skjønner ikke helt hva du snakker om her, men jeg føler deg inne på noe stort, hva kommentaren jeg fikk på det jeg la ut da.
Ja.
Så jeg bare, ja, visst faen, jeg er ute etter noe, jeg har skjønt det liksom.
Ja, ja.
Ikke noe sånn, noe spesifikt, men jeg har skjønt det kollektive det liksom.
Husker du litt hva det var, eller?
Det er umulig å sitere, det er litt som sånn der, som vi snakket om Morning Pages, det var bare en tankestrøm.
Ja.
Og så når vi sitter i bilen der, og så er det jo radio da. Jeg har jo skjønt at radioen prater til meg nå.
Ja.
Da er det jo først, så spiller det Man in the Mirror med Michael Jackson.
Mm.
Og da jeg blir jeg jo kanskje litt rørt da, bare faen, du må jo se på mannen i speilet da, for å gjøre endringer. Ja. Ikke sant? Så jeg bare, ja, dette gjelder meg.
Det er rørt av det,
ja. Ja. Og så var det over på noen sånne der radioverter som pratet. Og så, jeg er jo fortsatt på et skjult kamera, jeg da.
Ja, ja.
Og så møter vi opp på sykehus da, og jeg ser jo skilt av sånt at det er psykisk akuttmottak og sånt.
Du tror hele verden dreier seg om deg?
Hele verden. Altså det er jo, har du sett filmen Truman?
Absolutt, The Truman Show, ja.
The Truman Show?
Ja, helt klart.
Jeg var Truman.
Det her er jo en ekte, altså en diagnose.
Er det det?
Er at du tror du er som i The Truman Show.
Ja.
Det er jo... Og jeg tror nesten ikke det, ja, det er sikkert grader av psykiatri i det, men noen bare, ja, nei, det er mange som tror, det er veldig vanlig at de føler at det er akkurat sånn. Det her virker som det er noe av det du beskriver, da.
Ja, jeg så The Truman Show når jeg slapp ut, og det var bare, den filmen traff meg så hardt.
Ja, det skjønner jeg.
For det var bare, helvete, ja. Dette, den bare satt, jeg vet ikke om jeg gråt litt av den filmen, det var bare sånn, det var bare så...
Ja.
Jeg kunne relatere så veldig til Truman når jeg så den filmen.
Ja, ja, ja.
Men da, altså, vi ruller jo da opp på akuttmottaket, og så går vi inn.
Bare at Truman hadde rett.
Ja, Truman hadde rett. Jeg var jo ganske sikker ganske lenge da.
Eller, jeg har ikke tenkt på å analysere den filmen, men er det en mulighet for at han...
Du kan jo tolke det
sånn. Alt var i hans hode.
Du kan jo tolke det sånn.
Det er lenge siden jeg har sett den.
Ja, jeg så den, for ja, noen uker siden.
Det. Ja, det er en veldig god film.
Det er en veldig god film. Men da blir vi møtt av to psykologer da, tatt inn på et rom, og de har jo da yrkespåtatt humor rundt det her. Så ja. Det er jo sånn der, ja, hva er det som skjer her da? Og sånne ting da.
Mm.
Og da
lettbeint tone.
Lettbeint tone da.
Mm.
Og da er det jo, da er det sånn, ja, er det deg? Og så bare, så sa jeg sånn, skal vi ikke egentlig snakke om hvem det egentlig gjelder?
Ja.
Svein, som er faren min.
Åja.
Eller burde jeg si, så banket jeg i bordet, Svein Erik. Du skjønner, han sliter, han blir slått av mamma og sånn, for da går jeg tilbake til den vitsen han dro, ikke sant?
Ja.
Og så han ser på meg sånn, hva faen er det du driver med, gutt? For jeg prøver jo nå å få han innlagt.
Hva sier du? Altså, du prøver, ja, fordi du er ikke på vitsen der.
Ja, det, dette her er sant.
Jo,
men jeg er på vitseren, jeg da.
Ja, du er på vitseren.
Jeg er på vitseren.
Så du prøver å få han innlagt som en joke, bare for å forstå det riktig?
Ja, stemmer.
Ja, så du er, du vet nesten ikke, altså, det er kanskje, du er jo ikke akkurat spot on på timing og humoren her, oppmatt.
Nei, det er
jo... Så du vakler litt rundt i en sånn der... blanding av psykose og forsøk på humor her og
ja, jeg føler rett og slett at timingen har satt ganske greit.
Ja, du selv følte jo, ja, du var jo helt konge. Du hadde jo gulleggeplomme og solstråler gjennom vinduet til enhver tid. Så på, selv på dette tidspunktet så er du helt sjef.
Helt sjef, jeg vet jo at programmet handler om meg, men jeg dro det som en vits til han.
Ja, ja, ikke sant? Fordi du må jeg må prøve å forstå dette programmet. For du føler rett og slett at du er i et program, ja.
Rett og slett.
Og hva er hans rolle i det programmet?
Nei, altså han er jo bare med på å få meg inn på dette her. Det er jo ikke noen sånn veldig kritisk tanke rundt det da.
Nei.
Det er jo, på samme måte med en Truman Show da, så er det jo da et familie rundt det, at det sånt, det er bare spill med, på en måte.
Men er du litt sånn, er du litt sånn subtil i dine du sier jo på en måte litt sånn subtilt at jeg vet hva som foregår her, men du gidder liksom ikke å si det rett ut.
Nei, men det er jo litt sånn, det er jo litt sånn, sånn improvisasjon da, så er jo reglene å si ja til ting.
Ja, ja, jeg skjønner.
Så jeg, etter at jeg prøver kødder om at det er han som skal han er syk,
ja.
Så begynner jeg å kødde om at jeg er psykolog og skal begynne å jobbe her på provisjon. Jeg vet ikke hvordan det teknisk sett hadde fungert, men de synes jo jeg er morsom. Jeg tror kanskje ganske mange er morsomme. Litt sånn, ikke med vilje.
Nei.
Men så spør han litt sånn, han spør meg hvilke ting jeg vil ha, alt mulig sånn, så skal jeg ha den og den tingen, og så dro han.
Ja.
Og jeg bare, så ble jeg ført bak en dør da, inn i en stue, og så bare, jeg er her alene, ikke sant?
Ja.
Og da er det er jo folk som jobber der som er sånn assistenter eller vernepleiere.
Mm.
Og da hadde jo han ene som jobbet der, han hadde en sånn sleeve-tatovering.
Ja.
Og da begynte jeg å tenke parodier, og bare, ok, de skal spille rollene som mine venner da.
Ok, hvordan da?
Nei, altså, det var bare at jeg leiter, når hjernen blir forvirret lenge nok, eller hardt nok, så begynner du etter hvert å finne på forklaringer for å systematisere hva du er i da.
Ja.
Og da var det, jeg trodde det, ok, jeg er på skjult kamera, og jeg skal prøve å utkonkurrere dem på meg etter. Jeg prøvde å få dem til å bryte karakter og sånne ting da.
Ja, jeg skjønner.
Og så...
Ja, for i ditt hodet så er de 100% skuespillere her. Ja,
100% skuespillere.
Og...
Hun ene sykepleieren, hun var jo... Hun hadde sånne error.
Ja, amerikaner... amerikaner.
Amerikaner error.
Ja, vel, ja.
Og det ble bekreftet i noe annet jeg tenkte, så jeg bare, ok, nå skal vi konkurrere i hvem som klarer å snakke lengst i kvad.
Ok.
Jeg vet ikke hva kvad er, men det var en idé jeg hadde. Det, jeg tenkte litt sånn som kongefamilien kan, altså sånn politisk svar, hvis du ikke vil svare på spørsmål, så kan du prate lenge nok uten å faktisk si noe.
Ja.
Så jeg blir jo bare sittende og bare blir timestrekker, ikke sant? Så etter hvert så tilbyr de meg liksom sovemedisin da. Fordi dette er...
Men sånn, greia i denne fasen av programmet du tenker at du er i, er jo at de prøver å overbevise deg om at du er syk.
Mm.
Men det tror ikke du på i det hele tatt. Du ler av hele opplegget.
Jeg påpekte, og jeg var på en måte litt redd for å si skjult kamera, for da, det er veldig kjedelig for seeren hvis målobjektet har skjønt at det er skjult kamera, ikke sant?
Ja, ja, så du er, ja, jeg skjønner, så det er, ja, som om du hadde vært i skjult kamera.
Rett og slett.
Så oppfører du deg. Du er ikke en dårlig... Du er med på moroa. Jeg skal ikke øde deg for seeren, nei.
Rett og slett. Ja. Jeg tenker på seeren, og da liksom jeg peker jo litt på sånn... For på psykisk sykehus så var det sånne svarte bokser i toppen av veggene. De ble jeg veldig fiksert på.
Ja.
Og så spurte jeg litt sånn, hva er greia med de liksom? Og da sier de til meg at... Det er en sensor, for de har jo på seg en sånn kriseknapp på beltet da.
Ja.
Og hvis det skjer noen voldsepisoder, man trenger hjelp, så kan man trykke på den, og da vet man hvor i sykehuset de er.
Ja.
Dette går jo også med i stand-upen min, og det er jo, de forklarte det til meg, og jeg bare, ja. Jeg er jo ikke noen idiot, ikke sant?
Ja.
Jeg skjønner jo at der har dere plassert kamera.
Ja.
Ja. Så når de prøver å gi meg Valergan, så tenker jeg, ok, her blir jeg testet på hvorvidt jeg kan si nei til dop, ikke sant? Så
hva slags drug er det?
Valargan, det er sovmedisin. Ja. Det er beroligende for at du skal sove, da.
Ja.
Og da sier jeg nei, det er helt uaktuelt. Jeg er ferdig med det. Jeg er jo på en oppsving, ikke sant? Her karrieren min starter.
Ja.
Så jeg sier jo liksom nei takk. Og da kunne jeg høre folk i rommet ved siden av le høyt, da. Det er jo en hallucinasjon jeg har.
Ja, det er ingen som lo der.
Mest sannsynlig ingen som lo der.
Det kan ha vært noen som lo, mens det var noe annet.
Det kan være, men det var en sånn audiovisuell hallucinasjon, da.
Ja, ja, ja.
Så, men etter hvert, jeg tok jo så medisinene.
Ja.
Og når jeg våknet opp dagen etterpå, da var det var ikke like lystbetont, da.
Nei.
Men jeg går jo og begynner å sjekke blader og sånt som ligger på bordet og sånn. Og jeg føler jo at alt er fiksa, ikke sant? Jeg leste jo bare vitser. Det var en sånn, jeg husker, ja, det var også var det sånn boysenbær, te, og jeg har aldri hørt om boysenbær, så bare, det er lettis.
Ja, det er lettis, hva er det for noe? Jeg har hørt det før, men jeg har aldri fått...
Jeg vet ikke hva det er i dag, jeg har ikke drikket boysen.
Det var noen bær, da, som enda mindre kjente bær enn for eksempel bjørnebær, enda mindre kjente enn det.
Ja, det er boysenbær, og bare, det er jo ikke ekte bær.
Ja, tullebær, men tullebær. Der er du inne på noe.
Ja,
også, der synes jeg du var inne på noe, boysenbær, jollete bær.
Og så kunne jeg ta meg en kopp med buljong, og jeg bare, det koker du pølser i. Det er ikke noe du drekker, så jeg bare, alt er bare spøk.
På landet så koker du pølser i buljong. Her i Oslo-gryta, hos eliten her i Oslo-gryta, så er det laubærblader og hele peppersmeler.
Sa han mens han vinket til meg med et glass Bordeaux. Mens jeg nipper til Tuborg.
Ja da. Herregud, det er forskjell på folk.
Men da var det jo... Det som det var jo, jeg følte jo, det var jo inn og ut av, det var jo veldig fælt mye av det her.
Jeg må pisse.
Ja.
Det blir en bedre samtale hvis jeg får pisse nå.
Ja.
Hold på tanken, vi har vært på Boysenberg, buljong, fælt, dette er fælt. Det var synd at det var litt dårlig timing at jeg skulle pisse akkurat når du sa at det var veldig fælt det der, men da husker jeg i hvert fall at vi var på, det var veldig fælt det her. Ja. Vi tar litt pisse her, så vi... Ok, det har vært en liten pissepause her, men det har ikke dere merket noe spesielt til. Det går jo så fort, vet du. Bare på millisekunder, så er vi tilbake. Ok, det var Boysenberg te fikk du tilbud om, og for første gang i løpet av denne historien så har jeg tenkt at du hadde veldig rett, at du var den som hadde rett.
Ja.
Og alle andre tok feil. Tullet te, og noe buljong og noe greier, og det var fælt, sa du. Vi går videre.
Nei, for på et punkt så er det jo da boende på akuttmottak, da. Og der er det jo noen andre originaler også, da.
Ja.
Og så, jeg leite jo alltid etter, for jeg var jo fortsatt litt sånn, dette var i mars 2016, ja.
Mm.
Rett før, liksom, ok, 1. april er med bare et par dager. Så da får jeg vite at dette er aprilsnar.
Ja.
Og sånn. Så jeg leite jo fortsatt til oppgaver jeg skulle løse eller et eller annet for å slippe ut.
Ja.
Og da pratet jeg jo med andre, også små år, var der av egne grunner, da.
Ja.
Da var det sånn, jeg spurte liksom, vet du litt sånn, det er jo ikke peiling.
Så du går såpass lenge og bare tror at selv de som andre innlagte er med på dette, eller?
Mm, ja, så jeg var jo på en måte inn og ut av forståelsen, da. Iblant så var jeg sånn klar over det her, men det var jo sånn, etter hvert så var det sånn der, dette her er jo ikke et sykehus.
Nei, ok, så du går inn og ut av det, ja?
Ja, det er, iblant så var jeg litt sånn klar på det, at dette her er jo ikke skjult kamera på en måte, men så er det sånn, du kan ikke faktisk gå opp på det her, da. Det
er, ja, sånn, ja. Du er usikker, litt usikker.
Iblant usikker.
Ja.
Og så var det jo, det var en gang som jeg tenkte på i ettertid, for det var en fyr, kanskje noen sånne steroider påvirket av psykose, eller et eller annet, det vet jeg ikke hvorfor han var syk, men han var et så ekstremt beist av et menneske.
Ja.
Altså, han hadde ikke nakke. Altså, hodet hvilte på skuldermuskulaturen, liksom.
Den typen, ja. Fester fra Adams Family.
Rett og slett, altså, overarmen hans var større enn huet mitt. Og så gikk det svart for han.
Ja.
Han tok, det var et sånn stressless skinnsofa med spak.
Ja.
Han tok en sånn med en arm, og bare kylte den flere meter utover, ikke sant?
Sier du det, ja.
Kasta rammer, altså bilder og alt mulig. Og det spruter møblemang. Og alle har jo full panikk.
Er det sånn at når du er i psykose, at du får mer styrke som i en krisesituasjon?
Jeg tror...
Konstant til krisesituasjon.
Han var så svær at jeg tror bare han var sterk.
Han var så sterk, ja. Ja, nettopp.
Og jeg står der med buljong, eller boysenbær-teen min, og liksom... Jeg husker han kastet et bilde, og så lente jeg hodet litt mot venstre for at det ikke skulle treffe meg, og jeg var sånn, dette her jo drøyt da.
Dette kunne vært farlig.
Ja, det, her prøver de hardt. Nå, nå setter de min støt for at jeg skal tro på at dette er sykehus, liksom.
Ja, ja. Du helt rolig på det.
Jeg tar det helt chill. Jeg vet at dette er jo bare tull, så dette ikke farlig for meg. Så, nei, nei, nei. Så nipper boysen bær. Og...
Du tenker, det HMS-ansvarlig på denne produksjonen.
Ja, det er det.
Skal ikke bli kastet bilder på jeg. Er jo...
dette er jo bare tull.
Ja.
Etter hvert ble jeg satt over på noe som heter SBU-avdeling. Og det var jo gøy, for da flyttet fra akuttmottak og ble satt på spesial bettbehandling og utredning av unge.
Ja.
Og da er det et annet bygg, så da er det en annen vernepleier, eller assistent-sykepleier, som heter Daniel, som vi putter alle tingene mine i en søppelpose, og så bærer vi liksom alt bort til det huset da. Så ja. Ringer vi på intercomen, sånn som en sånn boligblokk.
Ja.
Og da, ja hei, hva gjelder det? Så sier jeg, hei, jeg står med en som heter Daniel her, som skal overføres til dere.
Ja.
Han er jo like gammel som meg, så han ser på meg bare, bro, hva faen?
Ja, ja,
ja. Han var jo livredd for å bli lagt inn. Så der ble jeg boende i 2,5 måneder, typ, ja.
Ja, og ja, ble det gradvis bedre, eller hvordan var dette da?
Da var jeg jo, jeg fikk jo etter hvert en psykolog som var overlege, ja. Og det var, altså, vi snakket jo om livet, om alt mulig, hva vil du, alt mulig, sånn, jeg aksepterte at han var psykolog og sånne ting, og da, det var...
Ja, for det gjorde du.
Ja, altså, det var, jeg var jo inn og ut av det, ja. Men ja. Ofte i samtale så var jeg rolig. Mm. Og da...
Hva var det du tenkte da du på en måte var ute av illusionen om at det var et skjult kamera? Sånn,
da var jeg trodde jeg var på rehabilitering, på en måte, at det var en sånn Amy Winehouse-artist.
Ja, for du trodde ikke at, at det var det det var?
Nei, jeg trodde ikke at det var bare en psykose. Jeg trodde det var, ok, når jeg var ute av det på en måte, så var jeg en artist som hadde rusproblemer.
Ja, ok.
Det var litt sånn, ja, okay. Sånn jeg forklarte det da.
Ja.
Og da, men altså han var over 60 år og alt han sa kunne liksom siteres og skrives ned.
Det var
bra greier. Det var det kokte ned til at jeg ville bare være glad på en måte, for jeg hadde jo hatt det tungt. Og da sa han at det var jo et sitat jeg bruker ofte, det er jo han sa at lykke er litt som jakt på hare. Hvis du løper etter dem så fanger du ingen, men hvis du setter deg ned i skogen og gjør opp din egen ild, da titter de frem.
Ja.
Og det synes jeg var veldig sterkt, på en måte. Da, og da...
Tror du han skjøt fra hofta, eller tror du han hadde noen innøvde som også denne komiker?
Altså, det der var jo en sånn... altså, tror han... Det er jo mulig at han hadde den i hylsa, sånn, ja. Kanskje jeg får brukt den situasjonen.
Ja, ja da. Han har Evernote han også.
Ja, ja, han har Evernote.
Gode sitater til samtaleterapi-mappa.
Ja, men man lager jo på en vits, bare faen. Den skal jeg prøve å flette inn for å sjekke om den funker, ikke sant?
Ja, ja.
Ja, han traff på den, men så var jeg da ut i da skjult kamera fascinasjonen igjen, og da begynte jeg å på en måte, for jeg var et sånt medisinrom hvor jeg fikk mine medisiner da, som var på en måte beroligende og antipsykotika da, som heter.
Ja.
Og da la jeg merke til at der hang det et sånt der sånn stoffbelte som sånn firmaer og sånn har, som er et sånt der halskjede man fester ofte, nøkkelkort eller nøkler, og der står det helsevesen, for det var der jeg var. Og jeg tok jo da det som et hint, så bare, ok, de prøver jo å få meg til å tro at jeg jobber her nå.
Okay.
Så en gang jeg tok medisin, så bøffet jeg den. Og da, jeg hadde jo ikke egne nøkler selvfølgelig, så jeg festet mine egne husnøkler til det båndet der, og så festet jeg det beltet på samme måte som de jobber der da.
Ja.
Så begynte jeg, for vi har lov til å gå på turer og lufteturer og alt mulig sånn da.
Så da, alene eller med?
Ja, du kan gå alene også. Mm. Det spørs litt på hvordan sinnsstemning du er i da.
Ja, ja.
Burde noen være med på en måte?
Ja, jeg skjønner.
Men da... Jeg begynte jo etter hvert å si sånn der, ja, jeg tar med meg H120 på en tur nå.
Mm.
Og så viftet jeg litt på de nøklene og puttet det i lomma.
Ja,
og så drev jeg liksom, jeg førte rapporter sånn på, altså fra min side på tull, ikke sant? Men det var jo, disse folkene som jobbet der ble jo mine venner på en måte.
Ja.
Det var jo, jeg var jo meg selv, bare veldig mye mer.
Ja, ja, ikke sant.
Så det er jo mye turnover da, hvor du starter nye og noen slutter og så. Etter hvert så jeg overhørte sånn der, du vet han Vetle, han jobber ikke her. Han bare lufter andre pasienter.
Hva tenkte du da?
Jeg synes det var litt vittig.
Hvordan var... jeg skal gjerne prate... Jeg tror det blir en lang episode, men jeg skal jo ned på latter.
Ja.
Så vi får ikke holdt på i all evighet. Men Hvordan var på en måte, nå, hvis vi hopper litt da, hvordan var, var det en dag der du forstod det liksom?
Det var dager jeg forstod det, og da...
Ja, men det var en dag der og bare, faen!
Ja,
det er jeg stod feil.
Jeg husker jeg satt i en stue og kikket ut, på ut av vinduet, så bare gikk det opp for meg at bare, du syk, ass.
Ja, sier du det? Ja, det husker du godt, eller?
Jeg husker det, for jeg drev liksom kikket på en sånn gatelampe og noe slag, og så bare, nei, du er psykisk syk, du.
Ja.
Og det var sånn, da var jeg litt sånn tungt.
Ja, det jeg tror må ha vært hardt, da.
Det var, akkurat det var hardt.
Eller var det litt befriende, kanskje? Eller?
Nei, det var ikke befriende. Altså, jeg var jo, altså, du kan jo, det går fra det at jeg er den neste TV-kjendisen til at du er innlåst, du er syk, og tror du er på skjultkamera.
Mm.
Men så gikk jo over dagen etterpå, da, for da var jeg på en måte litt sånn tilbake til den overbevisningen.
Ja.
Men det var jo også TV og radio og aviser, og sånn, alt snakket til meg. Da. Så jeg trodde jo at det var akkurat en situasjon, da, hvor, for dette var samme året som artisten Prince døde.
Ja.
Og da så jeg på God Morgen Norge, og da diskuterte jeg hvem som skulle bli den nye Prince. Mm. Og så så de liksom på kamera. Og så så jeg på TV da. Mm. Så jeg bare sånn, herregud.
Jeg tenker at jeg skal gjøre det også, ja.
Jeg har vært på reality-tv-innspilling i 2 måneder nå. Skal jeg være Prince også da?
Så, så det. Men altså, det hadde kommet, du hoppet overbart inn og ut av det, ja.
Ja, ja, ja.
Så, men når kom, hvor lang tid tok det før du på en måte ble frisk her da?
Nei, det var jo... Det var, man blir jo medisinert, man er jo sykemeldig en god stund da.
Ja, ja.
Og så etter hvert så lander du og kommer i kontakt med ditt eget følelsesregister igjen da.
Men du må på et tidspunkt ha bare på en måte klart, og du har jo reflekterer jo veldig bra, eller på en måte, du reflekterer, nå for reflekterer jo, nå ser du jo veldig tilbake på det her.
Mm.
Når var det skiftet der da? Fra du på en måte var fanget i en illusion til du på en måte bare, ok, herregud, dette, jeg er jo bare helt på jord her.
Det skjedde jo på en måte oftere og oftere da. Ja. Til slutt så var det på en måte skiftet det skjedde over en periode, så var jeg inn og ut av det, såpass etter hvert så var jeg ut av det.
Det er nok, jeg vil jo ha, mitt hode vil ha en dag her.
Altså,
som der det bare...
Kjøpte meg en kronis og vitaminvann, og så bare plutselig bare, faen, jeg er ikke på skjult kamera.
Men nei, jeg skjønner at det var veldig gradvis da.
Ja,
det er ikke det som er morsomt. Det er ikke det mest spennende for historien for min del. Jeg har likt en dag der, hva faen, det var jeg som tok feil.
Det var en dag, det var jo dag hvor jeg var på butikken, og så begynte jeg å tenke sånn at det var ingenting som var tilfeldig her. Så det var en bil som stod parkert med en mann inni.
Ja.
Så jeg bare, det var jo så irritert av hele det der opplegget her, så jeg gikk jo bort til den Teslaen, og så bare åpnet opp bildøra hans, og så sa jeg i bilen, du må ikke tro jeg ikke ser deg. Og da var jo en overrasket fyr inni der, og så han bare, nei. Og så bare smalte jeg en bildøra, og så gikk jeg videre. Og da, etter senere, så tenkte jeg, senere den dagen, så tenkte jeg, det der var lettis.
Ja.
For da var jeg på en måte ut av det, og bare, fy faen, han har vært overrasket.
Ja.
For jeg trodde han var en del av camera crew, eller et eller annet sånt.
Ja. Nei, jeg skjønner det. Sånn som du på en måte ble dratt sakte, men sikkert inn i det, så klarte du bare å ro, sakte, men sikkert komme ut av det igjen også.
Ja, men du blir jo, etter hvert så er det jo, du blir jo friskere og friskere, og etter hvert så er det på en måte ikke gunstig at du er på psykisk sykehus lenger, da. For da blir det jo mer påkjenning at du bor rundt masse gærne mennesker.
Ja, ja.
Så da gradvis fikk jeg bo hjemme da, hos liksom familie.
Og hvordan ble det etter hvert når du kunne reflektere over dette her, og se tilbake og på en måte bare, faen så overbevist jeg var da?
Ja, ja, men det var, jeg mistet jo, etter psykosen på en måte, så mistet jeg all form for overtro.
Ja, det har jeg hørt, det sa du før vi begynte her, ja.
For det var, jeg la merke til at hvor langt hjernen kan lure deg, og den du er hjernen din på en måte.
Mm.
Og hvis den er syk, så er du under den overbevisningen den du forteller deg.
Så det er ikke grenser for hva på en måte du kan tro på, og være overbevist om, ja.
Det er ingen grenser på en måte, for altså, jeg var jo... Det er det jeg var ute, og jeg tenkte ikke noe kritisk over hvor ute jeg var i det hele tatt.
Nei, jeg tror jeg tror det er veldig naturlig for oss å tenke at vi har såpass kontroll over egne tanker og vilje og alt det der, at det er ikke noe snakk om at min overbevisning er feil. Mm. Dette tror jeg så sterkt på, og derfor må det være riktig. Og det er vel litt av...
Jeg sleit ofte med, det var konseptet sjel ble faktisk det vanskelig for meg, for da... Det var, altså, jeg var borte, det var ikke noen kritisk tanke med det, så bare, hva sjelen? Og da kom det store spørsmålene, liksom, altså, spøkelser og alt mulig. Hvis jeg tror det spøkelser i huset, så kommer jeg til å føle og merke de spøkelsene, på en måte. Og da var det sånn, all overtroen min bare forsvant. Jeg var agnostiker før, nå jeg bare sånn, med mindre det slår meg i fjes med en spade, og jeg kan ha en annen person til å bekrefte at jeg har blitt slått i trynet av en spade, så finnes det ikke, på en måte.
Nei, jeg heller ikke aldri vært overbevist om det heller da så jeg har jo aldri det er litt forskjell på det jeg har egentlig aldri trodd på noe sånt da aldri, fordi jeg aldri har følt på det, man sier jo som overtroisk så sier man at ja, men du er nødt til å søke, være søkende og tørre å oppleve det, tørre å ta det inn, men jeg tenker jo ok, men hvis du er åpen for det, så blir du også på en måte manipulert og tenker at det er virkelig da. Det er Hvis du bare, jeg føler ikke at jeg er så jævla lukket på det heller, jeg har bare aldri følt noen form for åndelighet eller overnaturlig.
Nei, jeg har leitet etter det, jeg er jo konfirmert kristelig, og sånn, og da har jeg på en måte, det er jo punkter i livet hvor jeg har leitet etter liksom følelsen av noe som, noe mer. Jeg har vært agnostiker da, for jeg, ikke fordi jeg tror at det er noe mer, men jeg skulle gjerne ønske at det var det, på en måte. Sånn, men jeg er jo sånne småting, som for eksempel healing har for eksempel eksistert i tusenvis av år. Hvis det hadde vært en scam på en måte, så hadde det jo vært oppdaget for før i tida, vet du.
Kan ikke på en måte avsløre de tingene der, ikke sant?
Nei.
Og du ser jo det, hvor lett det er å på en måte få bedra et folk, selv i dag da.
Ja.
Ser du hvordan Putin og hans propagandamaskineri, med mindre det er vi som er hjernevaska da.
Ja, det er jo også da.
Vesten så er totalt hjernevaska, kanskje han er en god her, det er jo altså, det er nesten ja, du ser jo det, man tenkte jo eller man, hvis man har lest litt om Goebbels og Hitler og hans propagandamaskineri, så kan man jo skjønne at det kan fungere på den tiden, så tenker man i dag med alle, på en måte, all informasjon vi har tilgjengelig og sånn, så burde ikke det være mulig, men det er enda lettere å bedra et folk i dag, fordi informasjonen er vi lever i en overflod av informasjon, så det er ikke mulig å skjønne hva som er, altså det er en mylder, det er for mye informasjon.
Jeg savner den tida før smarttelefon, hvor det gikk an å synes om ting.
Ja da.
For hvis man bare kom på en sånn rar, artig ting, så vet du hva, jeg bare googler det.
Men nå, ja, eller så er det sånn at man av og til så sier man, vi kan google det, men la oss ikke google dette nå.
Ja.
La oss prøve å finne ut av det. Nei, men nei, det er kanskje en god link da, dette med Putin og propaganda, at du... Det jeg fikk vite i dag er at der borte så den mest populære journalisten i Russland, som er veldig, veldig pro-Putin, super-pro-Putin, han sprer jo på en måte helt ville historier om at Vesten er nazister, liksom. Det er helt sinnssykt. Så det samme historien som man forteller om Putin, og har sendt hittebart på Putin, det fortelles der borte også.
Ja.
Så så russerne, noen klarer å finne egne kilder, og tror ikke på det i det hele tatt, men veldig mange tror nå at Vesten og NATO er et slags naziregime, som vil utradere det russiske folk, og kulturen.
Mm.
Og det fortelles altså så... med så overbevisning og så ensporet, at det er sannheten der. Selv i 2022, der man trodde man hadde åpne linjer for informasjon og sannheter. Nei da, langt ifra.
Nei, men det er jo det vi vet utenfor livet vårt, er jo det vi blir fortalt med media og sånn, så det er jo...
Ja, det er garantert masse man tror er riktig, som er bare piss, selvfølgelig.
Rett og slett.
Men hva er sant og hva er ikke? Så... Nei, bare for å runde litt her, vi må faktisk det. Hva blir klokka blitt? Ja, ikke sant? Ja, det må vi helt sikkert. Nei, så det var en gradvis overgang der, og i dag så sitter du og ser tilbake på det, og jeg synes du forteller om det på en, det er veldig interessant å høre, for jeg tror mange med meg også tenker at det her er, det kunne skjedd alle.
Ja, rett og slett.
Det er sånn ekkel, men også fascinerende tanke, det at du kan være deg selv, og så plutselig så blir du på en måte fanget i en illusjon som er så alt oppslukten, men så overbevisende at du bare på en måte, selv om alle, altså du tror at alle, at hele verden jobber for deg på en eller annen måte, som det, Truman da.
Paranoid grandiositet heter det.
Ja, ikke sant?
Det er at alt handler om deg, på et eller annet vis. Det er fascinerende hvor langt det har gått og erfart det. Jeg føler jo en viss, på en måte, det er jo litt sånn bittert at det skjedde når det skjedde, men det er jo, det er en erfaring rikere som egentlig, flere hadde gått av å erfare det på et vis, på en måte, skjønner du det? Jeg lærte klart. Veldig mye om meg selv.
Perspektiver, dyr vel veldig perspektiv.
Absolutt.
Og så har jeg sett jeg har ikke sett deg gjøre stand-up live faktisk enda, det har vært litt noen tilfeldigheten, jeg har ikke tillatt det, men jeg så sett opptak av det du har gjort, og det er jo utrolig gøy å kunne kødde med det der også.
Ja.
Så sa du i sted at det var en etter en stand-up gig du gjorde, så var det en dame som var psykolog som slang med leppa og syntes, dette var ikke bra, dette er ikke greit å kødde med. Ja. Jeg kan nesten ikke beskrive med ord hvor uenig jeg er da.
Nei,
at man ikke skal kunne snakke om sin egen historie og tulle litt med det, hvis man ikke kan gjøre det. Det er så utrolig skadelig tankegang da.
Altså jeg eier det jo veldig med humor da, og jeg synes, altså humor for meg er jo på en måte, altså hvis det er så langt ned at du ikke kan kødde om det, da er det fortapt, altså du må kunne kødde om alt, er det, jeg tenker det er ingen grense for hva du kan tulle om.
Helt riktig.
Og når jeg spør en gjeng, hva synes du om showet, og så bare, ja, vi studerer faktisk psykologi, vi. Så vi synes ikke du var noe morsom for å si det sånn.
Men det var en av de som var mer på der, eller?
Det var tre jenter, hun ene sa vi, og så peket på alle sammen, og bare, du kan jo bare pelle deg til gokk med denne humoren der, for det er ikke greit å kødde om. Nice. Og så spurte jeg venninna da, det resten av vi som hun fremførte da, så vi lo jo litt her og der, og så det synes det var artig, men vi kan ikke le av sånn vi da.
Nei, ikke sant, og det er noe greit at du trenger å sitte og le deg ihjel hvis du jobber med det, og det kan jeg forstå, men det på en måte skulle være kritisere deg, på en måte prøve å sensurere deg for å fortelle din egen historie, og snakke åpen om noe som det er veldig lite, som man kan lite om da, som er ganske vanlig tross alt.
Ja,
dette her er ikke, dette er ganske vanlig, og så gir det litt forskjellige utslag på litt forskjellige måter,
ja.
Men psykose er noe det har vi rundt oss, og det er ikke verdens undergang. Du kan komme ut av det, de fleste gjør det, og det er rundt oss, derfor må vi kunne snakke om det, og det var interessant å høre hvordan det kan være.
Ja, jeg tror det er mye vanligere enn folk tror, men jeg tror ikke det er så mange som prater om det bare.
Nettopp, derfor synes jeg det er helt rått at du gjør det, vet du. Så jeg synes det var, tusen takk for at du kom og, det var en litt sånn annerledes episode i dag.
Jeg føler jeg pratet hele tiden,
ja. Ja, det er helt konge. Jeg synes denne podcasten skal være akkurat det. Vi startet litt løst og ledig, og så snakket vi om dette her, som også er løst og ledig hele veien. Ja. Men det er et tungt tema.
Det er et blytungt tema, men jeg koser meg. Jeg synes det er gøy å tulle om og fortell om, for det er jo en unik opplevelse.
Og du bare forteller om det så mye du vil, fordi det er din historie, og ingen kan sensurere deg fra å fortelle det på akkurat den måten du vil.
Altså kvelden jeg fortalte, hadde det stand-up-settet, så var det jo 80 mennesker som koset seg, så var det ei som ble krenka.
Og det er, som oftest er en som ikke liker deg, vet du, og de må du gi faen i, kan ikke bry deg om de.
Jeg regner jo med at, jeg treffer ikke alle, jeg liker hans, men... Det er noen som ikke liker jordbær også, liksom. Det var ovent.
Det hender at noen sier det til meg, og det er ikke så ofte, men jeg ser uansett, altså om de sier det ikke, så ser jeg det er et surt fjes her og der, ikke sant, som synes det er for, litt for hevig av og til. Og det handler om å se på de som koser seg, og så snakke til dem.
Ja, det jeg liker med stand-up-fag også, er jo det å kunne bare se på en, for man for det bare deler sine observasjoner, sine egne tanker, og bare få et innblikk i andres liv, da, og hvordan alle tuller om forskjellige ting, det er... Jeg synes det er en kunstform, jeg elsker det, å bare høre på og se på engasjementet rundt de der små boblene vi alle har rundt oss, på en måte.
Helt klart. Nei, det har vært hyggelig å bli kjent med deg.
Like så.
Og jeg koser meg ordentlig, så må jeg bare fyke videre.
Ja, du skal på latter.
Jeg skal bare lytte på latter. Først på, så jeg må jo ned. Nå er klokka, ja, eksatt. Tusen takk for at dere hører på, håper dere har koset dere.
Ja, tusen takk for meg.
Det er jævlig hyggelig, vet du. Snakkes vi neste uke igjen. Var det Niklas Bårli som kommer da? Ja, da blir det andre boller igjen, ikke sant? Der, ja. Selv om han har vel en rørende historie på lur han også. Ja, men han faren har hatt noen kreft der, og det har vært noe... De har programgående der, jeg vet ikke, men han jo først og fremst en lystig fyr. Det blir nok mer, mindre tematisk, mer køddete på en måte. Vi får se.
Han flett vel inn en eller annen...
Trist historie.
Trist historie.
Vi får se, vi får se. Ok, Vitle, takk for nå. Takk til dere. Hei, ha det bra.
Ha det godt.
Moderne medier.